La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Vorbe despre fapte. O emisiune realizată de ADRA România.
Sunt Lavinia Ștefan și vă spun bun venit la emisiunea noastră. Astăzi vorbim despre un caz deosebit. Un copil cu probleme pe care ne-am dorit să-l sprijinim. Însă ne întrebăm ce soluții am putea găsi împreună.
Zilele lui Denis sunt numărate, iar acest adevăr îngrozește întreaga familie Iordache. Copilul de numai 2 ani și jumătate suferă încă de la naștere din cauza ambilor rinichi malformați.
L-am născut cu probleme. Nu știam care sunt problemele, iar anul acesta, când i-am făcut analizele, s-au descoperit rinichii malformați de o dimensiune foarte mare și chisturi, sunt plini de chisturi. Ni s-a spus că ne trebuie transplant. Ceea ce la noi aici în România e foarte greu, un transplant să-l căutăm. La cap i-au găsit iarăși un chist, are rahitism, ni s-a spus, cu toate că el este dezvoltat foarte bine, mănâncă bine, se joacă frumos, dar i-au găsit rahitismul din cauza la rinichi. Rinichii cresc, chisturile cresc, la căpușor ni s-a spus că deocamdată nu crește, dar în timp nu se știe ce se poate întâmpla. Ni s-a spus că timp de 2 ani de zile el trebuie să fie operat. Dacă nu, o să înceapă dializă.
Denis Iordache a trecut deja printr-o operație la stomac, însă disfuncția rinichilor afectează întreg organismul și starea sănătății lui se agravează.
L-am operat la stomac, l-a operat domnul doctor Constantin Tica. Dânsul mi l-a salvat, pentru că eu l-am născut de 4,9 kg și ajunsese la 800 de grame, vomita într-una, fără oprire. Nu vrea să-l opereze nimeni, îmi închidea ușile în nas. Domnul doctor s-a riscat foarte mult ca să-l opereze. Dacă nu-l opera, murea. După ce l-a operat și a revenit, mi-a zis, o să se facă bine cu stomacul, că a fost operat la stomac. Dar o să aibă probleme cu rinichi. Un an de zile n-am mai fost cu el, n-am mai avut posibilități financiare deloc, 2 copii la școală. Am mers anul ăsta cu el la doctor. Eu știam de rinichi, că sunt bolnavi. Știam că sunt malformați, dar nu știam de chisturi. Am făcut ecografie, am făcut remeneuri, am făcut tot ce trebuie. Ni s-a spus că rinichii amândoi sunt bolnavi. Dacă nu e operat, poate să moară. Deci poate să moară. Deci cel mai mult până la 5 ani să trăiască cu rinichi ăștia. În rest nu poate să mai trăiască, pentru că mi-au spus că îi afectează tot. Tot. Încet, încet, toate cedează.
Deși se teme de viitor și știe că este dificil să găsească un donator compatibil, mama copilului speră că într-o zi micuțul ei va avea cel puțin un rinic sănătos.
Dacă îi găsim donator, deci un rinic să fie, scapă. Deci are toate șansele, pentru că mai sunt copii operați, dar nu cu ce are el, cu chisturi, dar a zis că sunt șanse de supraviețuire. Noi sperăm, cum a zis doamna doctor Bălașa, să ne treacă într-un program, asta fiind la anul, să ne treacă într-un program de donatori.
Familia Iordache se descurcă greu cu un singur salariu la 5 persoane și cu cheltuielile pentru menținerea sănătății celui mai mic dintre copii.
Sunt pe datorie, de la magazin. Când ia soțul banii pe 15 și pe 30, plătim jumate dacă se poate, dacă nu ne înțelege, sunt oameni înțelegători, vede că este greu. N-au suferit de foame, n-au suferit de frig. Am stat cu toții într-o cameră iarna, stăm cu toții grămadă, că nu avem posibilitate să cumpărăm lemne și să facem în 2 camere. Pentru că nu sunt bani. Ne este foarte greu să mergem prin spitale, pentru că în spitale eu una cumpăr tot dacă mă duc, de la branulă până la glucoză și toate cele, pentru că n-au fonduri, n-are spitalul fonduri, chiar dacă e copil cu sindrom, că ăsta este un sindrom ce are el, cumpărăm. Atât că nu plătesc spitalizarea când mă duc să stau cu el.
Frații lui Denis sunt sensibili la nevoile micuțului bolnav și ar face orice să-l știe sănătos.
De când am aflat de chisturile astea, nu pot să mai dorm noaptea. Plâng într-una, când am cu mătura plâng, când spăl vasele plâng, când fac temele cu copii, plâng. Încerc să mă ascund, nu pot. Nu pot. Și aseară, băiețelul cel mare a zis, mami, ia alocația mea și fă ce vrei cu ea. Eu până acum alocația lor, normal că am cheltuit-o. Am zis, lasă Cristian, mami, că o să vedem noi. Dumnezeu e cu noi, ține cu noi. L-a ținut până acum în viață, îl ține și de acum încolo. Și a zis, mami, că eu nu vreau frățiorul meu să moară.
Ce crede Cristian că s-ar putea face cu alocația lui?
Că îi salvează viața frățiorului. Iar celălalt a zis că el vrea să se facă doctor, să-l facă pe frățiorul lui bine. Și el a zis, mami, chiar dacă mai ești dezamăgită câteodată pe mine, să știi că eu am să mă lupt să mi-l fac pe frățiorul meu bine, că o să mă fac doctor.
Teama de a-l pierde pe micuțul Denis îi urmărește pe copii și părinți.
Mi-aș dori să fiu doctor, să-l fac pe fratele meu bine. Aș face orice ca fratele meu să trăiască.
Amândoi sunt conștienți, sunt foarte conștienți de greutățile care le avem în casă, mai ales cu băiatul. Că, cum să vă spun, cel mijlociu azi zice, mami, tu dai cu vara acum, vezi, dar pleci la spital? Dacă nu mai vii cu frățiorul meu acasă, cum să nu vin, mami, cu frățiorul tău acasă? Da, mami, vii cu el, dar dacă vii cu el, adică mort.
Spunem bun venit invitatei noastre, doamna psiholog Adra Alina Bordaș-Mohorea. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Este un caz trist, într-adevăr, și încercăm să vedem dacă putem să facem ceva pentru această familie, pentru acest copil. Mai întâi, vă rog să ne spuneți atât cât se poate, care ar fi situația din punct de vedere psihologic a acestei familii. Ce am putea spune despre ea? Ce se întâmplă într-o familie în care un copil este bolnav?
Atât părinții cât și copiii în astfel de situații sunt influențați și trăiesc efectele unei drame de genul acesta. Cum am văzut și în reportaj, acești copilași, frățiorii lui Denis, resimt și ei, așa cum pot, la vârsta lor, toată această drama a familiei. Părinții sunt convinsă că trăiesc sentimente de neputință, de incapacitate de a schimba situația, de a îi da o bucată din sănătatea lor, probabil, acestui copilaș. Iar copilașii, în același fel, atât cât pot ei, cum spunea și frățiorul mai mic, vreau să-i dau alocația mea ca frățiorul meu să se facă bine, iar celălalt vreau să devin doctor ca Denis să fie un copil sănătos. Fiecare încearcă să facă ceea ce poate și sunt convinsă că sunt alte nevoi lăsate la o parte, nevoile individuale, astfel încât acest copilaș să fie bine și până la urmă întreaga familie să poată trăi o atmosferă frumoasă și de împreună simțire.
Nu este deloc simplu și tocmai de aceea vrem să știm din punct de vedere medical care este situația și ce se poate face. De aceea suntem în legătură directă cu conferențiar doctor, șeful secției de pediatrie de la Cluj, domnul Aurel Bizo. Bine ați venit la emisiunea noastră, ne auziți?
Vă aud, bună ziua!
Am vrea să știm care sunt simptomele unui astfel de copil cu probleme în care ambii rinichi sunt malformați, au chiar chisturi. Ce se poate face pentru el?
Din punct de vedere medical trebuie să discutăm de două lucruri precise din punct de vedere medical. Desigur că informația este truncheată un pic, este din ceea ce aflu de la dumneavoastră. Pentru precizia ar trebui să știm mai multe detalii, să avem documente medicale mai mult. Da, ceea ce descrie dumneavoastră poate să fie în contextul a două boli. Fie că este o malformație de tract urinar, deci să fie o malformație a căilor urinare care se complică cu transformarea chistică, sau este vorba de o boală genetică, în care putem vorbi de o polichistoză renală cu transformarea structurii renale în imagini chistice. În amândouă situațiile, dacă este vorba de transformare chistică renală, fie pe forma formativ, fie în contextul polichistozei, este o boală severă. Este o boală care inevitabil va evolua în timp spre insuficiență renală cronică.
Da.
De preferat ar fi ca vârsta să fie cât mai încolo, să ating o anumită vârstă în care poate tolera mult mai ușor o dializă sau chiar un transplant renal.
Așa e. Din păcate, copilul este foarte mic, la 2 ani și jumătate să depistezi o astfel de boală. Nu știu cât poți să împingi de mult, să amâni această intervenție.
Desigur că aici nu se pot face formule matematice, da? Nu se pot da formule. Depinde de severitatea bolii, de gradul malformație, de numărul de chiste, etc., de funcția renală. Sunt mulți factori care pot contribui și care pot duce la agravarea suferinței renale.
Este evident. Vrem să știm dacă această problemă într-adevăr afectează întreaga sănătate a copilului.
Da, bineînțeles. Deci trebuie gândit că o boală renală cronică are o multitudine de consecințe negative, de complicații. Deci boala renală nu poate fi gândită strict numai ca și o suferință a rinichiului. Este vorba de o suferință pluriorganică.
Este adevărat că acest copil, dacă are ambii rinichi cu probleme, singura soluție ar fi un transplant pentru ca cel puțin un rinichi să funcționeze?
Dar bineînțeles că tratamentul, dacă ajunge în insuficiență renală, deci în momentul în care ajunge în insuficiență renală, sigur că atunci ai trei alternative. Prima alternativă, care este cea mai nefirească și care nu este compatibilă cu medicina secolului 21, este să evolueze inevitabil spre deces, ceea ce nu-i de dorit. A doua soluție este copilul să treacă printr-un program de dializă cronică. Și a treia soluție care poate rezolva situația este transplantul. Dacă prima nu este de dorit sub nicio formă și nu este compatibilă, repet, cu standardul medicinii anului 2011, celelalte două sunt complementare. Ca să ajungi să faci transplant renal, trebuie să trăiești. Ca să trăiești, ești dependent de dializă la un moment dat.
Evident. Mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră. Poate că vom reuși să punem această familie în legătură cu dumneavoastră astfel încât să vadă ce se poate face, pentru că acolo unde se află la momentul acesta se pare că nu i-au dat foarte mari șanse. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră.
Niciodată nu. Așa ceva nu se poate spune. Niciodată nu trebuie lăsat bolnav. Deci dacă șansa, dacă e 5% șanse, trebuie luptat și pentru alea 5%.
Desigur, mulțumim pentru încurajarea dumneavoastră.
Da.
Numai bine și mult succes în activitatea pe care o desfășurați. Continuăm cu dialogul în platou. De această dată vom merge pe discuția din punct de vedere psihologic a acestei familii, pentru că ADRA încearcă cumva să susțină această familie. Desigur, proiectul prin care noi am cunoscut această familie este Vreau la școală, pentru că unul dintre copii este integrat în acest proiect. Dar văzând cât de gravă este această situație, ne-am gândit că am face bine să o așezăm în fața ascultătorilor și telespectatorilor. Poate că cineva se va găsi dispus să intervină chiar mai mult decât susținându-l pe unul dintre copiii în proiectul Vreau la școală.
Și vorbim de un copil care este bolnav, dar în același timp de 5 membri în total care sunt afectați și care toată această situație de boală duce la o disfuncționalitate a întregii familii, cum spuneam și mai devreme, și la o afectare a tuturor celorlalte planuri, fie că e vorba de social, de emoțional, educațional, pentru că la un moment dat va trebui probabil să facă tot felul de drumuri și internări în spital și resurse care sunt necesare pentru a se pune pe picioare în detrimentul școlii sau altor activități, jocuri cu copiii și așa mai departe.
Desigur, tocmai aceste lucruri le sublinia mama în interviu, dar și în discuția particulară pe care am purtat-o, că ceilalți copii sunt total implicați în această situație și doresc binele micuțului, uitând parcă de ei, de copilăria lor, de nevoile lor.
La un moment dat se ajunge într-un fel de identificare. Ce înseamnă lucrul acesta? Când sunt mici și copilași încă nu știu foarte bine diferența dintre eu și celălalt. Și atunci, la un moment dat, problemele celuilalt devin și problemele mele și așa mai departe și toți luptăm, toți pentru unul și unul pentru toți, exact cum e vorba aceea. Exact în momentul acesta se află ei. Practic, problemele frățiorilor sunt și problemele lor și este o problemă vitală cu care se confruntă în același mod în care se confruntă și copilașul afectat. Sunt momente în care cei din jur devin chiar mai afectați decât persoana în cauză, pentru că vrând nevrând, la un moment dat se ajunge și la un pic de, cum să zic, în momentul în care nu trăiesc durerea și îl văd pe celălalt că suferă, eu parcă sufer și mai tare prin incapacitatea mea de a interveni și de a face ceva. Și cam așa cred că se întâmplă și în cazul acestor copilași, în care ei sunt mici, nu au bănuți, nu au cunoștințe, practic nu au mijloacele necesare prin care să schimbe această situație de fapt. Dar, în același timp, sunt la vârsta în care cred în eroi și în lucruri care se pot întâmpla și în minuni, mult mai mult decât la o vârstă adultă, și sunt convinsă că ei cred că, indiferent ce demersuri vor fi necesare, băiețelul acesta se va face bine.
Așa este. Vorbeați despre modul în care este afectată educația copiilor. Iată că cei mai mari au cumva năzuințe. Unul dintre copilași își dorește să devină medic pentru ca să-l vindece pe frățiorul mai mic. Bineînțeles că la nivelul lui de gândire așa crede că se vor rezolva lucrurile.
Și cu siguranță va fi motivat să învețe bine, pentru că mama probabil îi spune, dar ca să ajungi medic este nevoie să înveți, este nevoie să ai rezultate bune la școală. Și frățiorul tău se bucură dacă tu ai rezultate bune la școală și așa mai departe.
Ceea ce nu este foarte ușor într-o astfel de conjunctură, tu să te poți concentra mult la teme. În momentul în care mama merge la spital cu micuțul și stă câteva luni internată, spunea că ultima dată a fost internată 3 luni, copilașii rămân cumva singuri acasă în timp ce tatăl merge la serviciu. Și nu este deloc confortabil ca în clasa a treia fiind, să știi că lucrurile gospodărești rămân pe umerii tăi.
Este și un exemplu de cum se formează motivația intrinsecă. Da? Chiar dacă sunt niște copilași micuți care merg la școală, care mai au și de făcut anumite lucruri în gospodărie, cu toate astea ei știu că este nevoie să învețe ca să ajungă cineva și să poată să influențeze niște lucruri, și în același timp este nevoie și să depună un pic de efort în gospodărie, astfel încât în momentul în care frățiorul se întoarce să se simtă bine, să-l vadă că zâmbește și, încercând să schimbe lucrurile acestea exterioare, trăiesc cu dorința și cu nădejdea că le vor schimba și pe cele medicale. Practic, diferența asta între ceea ce poți să faci și nu poți să faci nu prea este simțită la vârsta asta. Ei fac tot ceea ce ține de ei și vorbeam de motivația intrinsecă, nu este nevoie să stea mama lângă ei, fă-ți temele, dă cu mătura și așa mai departe, sau tatăl, ci ei știu că vor să facă lucrurile bine și vor să transforme o realitate dureroasă într-una pozitivă pentru familie.
Este impresionant ceea ce spunea mama, că băiețelul mai mare, cel din clasa a 5-a, pe care nu l-am găsit acasă la momentul în care am făcut reportajul, spunea, ia alocația mea și fă tot ce se poate cu ea pentru binele frățiorului mai mic. Aproape că acești copii consideră că ei nu au nimic sau nu le aparține nimic, n-au nevoie de nimic.
E sacrificiu pe care îl poate face, practic,
aceea
e comoara lui, bănuții aceștia pe care mama îi ia și pe care poate în alte condiții îi folosea pentru caietele sau pentru ce era nevoie, hăinuțe și așa mai departe, da? Acum spune, eu nu mai vreau nimic altceva decât ca frățiorul meu să fie bine și dau acești bănuți, puțini, dar eu am certitudinea că se poate face ceva cu ei.
Stau și mă întreb de ce nu există altruismul acesta în toate familiile sau în noi și în condițiile în care nu se poate vorbi de boala cuiva.
De obicei, suferințele sunt cele care leagă destul de bine relațiile, din păcate. La fel, e oarecum și în raportarea noastră la divinitate. Este mult mai lesne să mergem în fața divinității în momentul în care sunt niște probleme și sunt niște dureri. Atunci când ne este bine, sunt priorități peste priorități și în ceea ce privește relația aceasta o lăsăm un pic mai la urmă. În momentul în care e vorba de boală și de suferință, atunci îți dai seama efectiv că oricâte capacități ai avea, oricât de deștept ai fi, oricât de mulți bani ai avea, nu depinde de tine toate lucrurile acestea. Și atunci nu poți să faci altceva decât să conștientizezi faptul că relația este cea mai apropiată. Persoanele care sunt lângă tine sunt cele mai dragi, cele mai importante, pentru care merită să faci totul. Și deopotrivă încercăm și apropierea de Dumnezeu într-un mod mult mai profund decât înainte.
Iată, și mama amintea de intervenția lui Dumnezeu în cazul acesta până la momentul prezent. Dumnezeu ne-a ajutat și o să aibă în continuare grijă de frățiorul vostru.
Este o atitudine adaptativă, foarte adaptativă, pe care o are mama, pentru că sunt situații în care, fiind într-o astfel de suferință, având un copilaș, te întrebi de ce a mai trebuit să vină pe lume dacă se întâmplă toate lucrurile astea, și sunt N și N de întrebări la care nu avem răspunsuri. Dar mama este în situația în care își dă seama că ea are un copilaș, dar pe care nu-l poate vindeca. Dumnezeu este singurul care poate să intervină în situația asta și a lăsat la o parte ură sau răzvrătire sau probabil tot felul de întrebări la care oricum nu poate să găsească un răspuns.
Mama continua să spună: plâng continuu. La toate activitățile pe care le desfășor, nu reușesc să mă concentrez doar la ele, ci mintea mea este axată pe problema pe care o are copilașul mai mic.
Practic, mama, am putea să spunem că într-o familie cu astfel de situații ar putea să fie cea mai afectată și prin faptul că ea este cea care a purtat în pântece acest copilaș. A fost toată perioada aceea de 9 luni de zile sau de 7 luni în care copilașul a crescut, l-a simțit, moment de moment a fost acolo cu el, iar acum practic este o prelungire a ei și nu poate să facă absolut nimic pentru această situație. Și rolul acesta în care ești pur și simplu martor este extrem de dureros și cu efecte psihologice care pot fi pe termen lung, nu doar pentru mamă, cât și pentru ceilalți în contextul familiei.
Ar putea să aibă și un simțământ de vinovăție? Te întrebi dacă din pricina ta lucrurile nu au evoluat așa cum trebuia spre binele copilului?
Da, cu siguranță că poate interveni și sentimente de vinovăție, fie dacă, cum spunea domnul doctor, este vorba de o boală genetică. Atunci, până să depistezi de unde și care a fost factorul practic care a decis toată această stare de lucruri, sunt mii și mii de întrebări. Oare din partea mea, oare din partea cui, oare de ce s-a întâmplat, ce aș fi putut să fac, să prevăd, sau poate dacă sunt anumite demersuri pe care le pot face medicale, dar nu sunt suficienți bănuți, atunci iarăși
aceasta este într-adevăr o problemă pentru această familie, fiindcă mai mult decât pot au făcut și continuă să se lupte astfel.
Și să sacrifice.
Însă limitele sunt vizibile, după cum observam în reportaj. Au niște condiții modeste de trai și, cum se menționa, trebuie să plătească foarte multe lucruri în spital. Și nu puțin dintre noi știm lucrul acesta.
Da, practic realitatea subiectivă e foarte diferită de cea obiectivă. Obiectiv, ei văd, ăștia sunt bănuți, astea sunt resursele noastre, asta e ceea ce putem să facem. Dar din punct de vedere al dragostei pe care o au pentru acest copil, practic nu cred că se poate accepta că doar atât se poate și nu mai mult. Și așa cum spuneați, costurile sunt enorme la tot felul de tratamente pe care trebuie să le ia, să le administreze, și nu este un lucru care să se termine astăzi sau mâine sau poimâine, ci e practic o cursă lungă în care cu toții vor trebui să pună resurse zi de zi și clipă de clipă pentru a ajunge în final undeva.
Și să facă sacrificii și se continuă acestea, se perpetuează. Probabil că rămân alte lucruri nerezolvate, niște găuri mari pe care nu reușesc să le acopere. După cum am observat, chiar se împrumută de la magazin cu anumite alimente, fiindcă nu își permit să le cumpere la momentul în care au nevoie urgentă
și
de ele.
Și va fi din ce în ce mai greu drumul, pentru că una este când pornești de la start și ai o anumită energie și o anumită doză de resurse, și una este când deja ești la jumătatea drumului sau, eu știu, în ce pas al drumului, deja resursele încep să se împuțineze, este din ce în ce mai greu. Tocmai cum spuneați mai devreme, dacă sunt persoane care pot să sprijine, dacă știu informații care pot fi de folos și așa mai departe, chiar dacă sunt 5 oameni care sunt afectați, practic e vorba de importanța fiecărui suflet și de unicitatea fiecăruia și merită să dăm tot ceea ce știm și tot ceea ce putem și noi cei care cunoaștem lucrurile acestea, pentru că nu întâmplător, da? Ajung lucrurile la urechile noastre și în momentul în care știm ceva ce poate fi de folos, e păcat să nu facem un pas.
Este adevărat că nevoi sunt multe, cazuri suficient de multe prezentate de noi, însă am putea să evaluăm și să știm exact unde ar trebui să meargă.
Unde putem să ne implicăm și unde ajutorul nostru poate fi cel mai de folos.
Am avut puține informații despre această situație, am putea zice, așa cum menționa și domnul doctor, tocmai pentru că sunt niște oameni simpli, nu am reușit să ajungem direct la medicul respectiv, pentru că nu ne-am gândit că acesta va fi cazul în sine. Noi am mers pentru proiectul Vreau la Școală, însă am considerat necesar să aducem în atenția tuturor acest caz deosebit. Și sperăm să fie cineva care să întindă o mână de ajutor. Mulțumim pentru că ați acceptat discuția aceasta în cadrul emisiunii Din toată inima.
Și eu vă mulțumesc.
Dragi prieteni, nu pot să închei fără să fac un apel la dumneavoastră. Dacă vă puteți implica în vreun fel pentru ca acestui copil să-i fie viața prelungită și mai frumoasă, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 021 25 25 117. Specificați pentru cazul Iordache de la emisiunea Din toată inima. Vă așteptăm!
De mult.